πια εδώ, το φεγγάρι σαν δω, τις χαρές της ζωής τραγουδώ. Βλέπω πάντα ψηλά και σ' αυτόν που γελά, όλα πάνε συνήθως καλά. Μια πουνιά που να κάνει για χίλιους εννιά. Ρε δουλειά, να σου δώσω μια, να σου κάνω μεγάλη ζημιά. Ο κόσμος δίχως να γελά συνεχώς, μη σε νοιάζει κι αν είσαι φτωχός. Η ζωή που κυλά έχει πίκρες αλλά, με ένα γέλιο κερδίζεις πολλά. Μια πουλιά που να κάνει για χίλιους εννιά. Ρε δουλειά, να σου δώσω μια, να σου κάνω μεγάλη ζημιά. Η ζωή μια φορά θέλει και έρθει χαρά, μη την παίρνεις ποτέ σοβαρά. Μη σε πιάνουν τιμή, μη συγχύζεσαι μη, δεν αξίζει ο κόσμος δραχμή. Μια πουλιά που να κάνει για χίλιους εννιά. Ρε δουλειά, να σου δώσω μια, να σου κάνω μεγάλη ζημιά. Τρα-λα-λα, τρα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα. Ρε δουλειά, να σου δώσω μια, να σου κάνω μεγάλη ζημιά.
Δύο εμβληματικοί δημιουργοί ταινιών τεκμηρίωσης έχουν την τιμητική τους στο επετειακό 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που σήκωσε αυλαία στις 2 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαρτίου. Ο λόγος για τους σκηνοθέτες Σταύρο Ψηλάκη και Νικολάους Γκέιρχάλτερ, το έργο των οποίων θα παρουσιαστεί ως αφιέρωμα, ενώ παράλληλα οι ίδιοι τιμούνται με Χρυσό Αλέξανδρο για την προσφορά τους. Καλώς ήρθατε στο Doc On Air, την εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ έναν από αυτούς τους δύο σκηνοθέτες, έναν εμβληματικό σκηνοθέτη, έναν υπέροχο άνθρωπο. Σταύρο Ψηλάκη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πες ότι είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα και γι' αυτό λες όλα αυτά τα καλά λόγια.
Δεν τα λέω μόνο εγώ.
Με ρολιπτείς λίγο.
Δεν νομίζω. Όταν ένα φεστιβάλ σε καλεί για να παίξει το σύνολο του έργου σου και να σε τιμήσει με το Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική σου προσφορά στον ντοκιμαντέρ, κάτι σημαίνει.
Σε ευχαριστώ.
Οι ταινίες σου είναι βαθιά ανθρώπινα υπαρξιακά δοκίμια. Παρατηρούν τον κόσμο που μας περιβάλλει και εξερευνούν τον ψυχισμό των πρωταγωνιστών με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πώς το έχεις καταφέρει όλο αυτό?
Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν υπάρχει μια συνταγή μεταδόσιμη ή που μπορεί να διδαχτεί κάπου. Είναι μια πορεία που δεν το έχεις εξ αρχής, παρόλο που κάποια πράγματα μπορεί να φαινότανε από τις πρώτες ταινίες. Σιγά σιγά το δουλεύεις και κατακτάς πολλές διαστάσεις του, έχει να κάνει νομίζω σε μεγάλο βαθμό με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ειδικά στο ντοκιμαντέρ και το ανθρωποκεντρικό ντοκιμαντέρ φαίνεται πολύ ιδιαίτερα το ποιος είναι αυτός που το φτιάζει και αυτός που συνομιλεί με τους ανθρώπους. Το πιστεύω σε μεγάλο βαθμό.
Ό,τι περιγράφω με περιγράφει. Είναι και ένα στίχος του Αργύρη
Χιόνι. Ναι, του Αργύρη του Χιόνι. Είναι του αγαπημένου φίλου. Ενώ είχα το βιβλίο στο σπίτι, δεν τώρα ανακάλυψα δηλαδή αυτή τη δύναμη, γιατί πιο μπροστά με πολύ περιφραστικό τρόπο προσπαθούσες να πεις ότι εσύ είσαι που βλέπεις έτσι τον κόσμο, εσύ είσαι που από όλα τα πράγματα που υπάρχουν γύρω επιλέγεις να φωτίσεις ορισμένες πτυχές τους, και επίσης σε σένα εκείνη την ώρα ανοίγεται και μιλάει έτσι ο συνομιλητής. Γιατί ο καθένας μας με έναν άνθρωπο, ανάλογα τι του εκπέμπει, τι του προκαλεί, τι κομμάτια του ενεργοποιεί μέσα του, θα τα εκφράσει ή δεν θα τα εκφράσει. Εξαρτάται κάθε φορά σε τι κατάσταση θα βρεθείτε και πώς θα επικοινωνήσετε. Τι εμπνέεις δηλαδή, μα σου συμβαίνει το ίδιο και σένα σαν συνομιλήτρια.
Άρα αυτό είναι που σε εμπνέει για να ξεκινήσει μια ταινία, ο χαρακτήρας, ο άνθρωπος.
Είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η διάσταση. Συχνά άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει κάποια ταινία και τους αρέσει αρχίζουν και μου λένε διάφορες ιστορίες για πρόσωπα πολύ γνωστά και με πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι ζει. Μου είναι πολύ βασικό να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν ήταν κάτι που το είχα πάντα. Έτσι, όσο περνούν τα χρόνια όμως, επικεντρώνοντας σε κάποιο πρόσωπο, δεν με ενδιαφέρει να είναι επίσημο πρόσωπο. Ασχολούμαι κυρίως με πρόσωπα που η ιστορία η μεγάλη δεν θα ασχοληθεί μαζί τους. Έτσι, η ιστορία η μικρή όμως θα ασχοληθεί πολύ περισσότερο και που αυτοί αποτελούν σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο μας, τουλάχιστον το δικό μου κόσμο. Είναι αγκονάρια ενός σύμπαντος στο οποίο νιώθω καλά, βολεύομαι καλά, ζω μαζί τους, αναπνέω μαζί τους και μπορώ και επικοινωνώ. Και επειδή έχω νιώσει ότι έχουν μια μεγάλη ομορφιά αυτοί οι άνθρωποι, αρκεί να μπορέσεις να τη διακρίνεις, νιώθω σε μια ταινία, έτσι αυτά που σας εντυπωσιάζουν μετά και λες μα πώς έγινε το ένα το άλλο, ουσιαστικά νιώθω το εξής, ότι έχω ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους φωτεινές στιγμές, ωραίες στιγμές, το έχουμε απολαύσει και οι δύο, και ουσιαστικά λέω στο θεατή μετά, σηκώνω μία κουρτίνα και του λέω δεν είναι πανέμορφοι, δεν λάμπουνε, έλα να δεις κι εσύ.
Οι ήρωές σου πώς τους επιλέγεις, ποιο είναι το κριτήριο, είναι μια φιλία που έχει γεννηθεί πριν ή γεννιέται στην πορεία, είναι η αγάπη, είναι η απήχηση των πράξεων στη ζωή τους και η ύπαρξή τους?
Είναι πραγματικά δύσκολο και εγώ έχω διερωτηθεί πώς επιλέγεις. Δεν μπορώ να πω. Εκεί που καταλήγω στο τέλος να λέω είναι, αν ερωτευτείς ένα πρόσωπο, τι σε έχει κάνει και το ερωτεύκες? Νομίζω ότι μπορείς να πεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm. Δεν είναι. Σίγουρα έχω πολλές υποδείξεις, πολλές προτάσεις, καλός ο ένας, καλός ο άλλος και όλα αυτά. Πρέπει το ίδιο το θέμα να με κινητοποιεί με κάποιο τρόπο, αλλά να με κινητοποιεί όχι καθ' αυτό το θέμα, αλλά να έχει μια διάσταση που αν μπορέσω να τη φωτίσω θα μπορέσει να αναδείξει περισσότερο τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία ή το πρόσωπο. Δεν είναι μια λογική διαδικασία. Πάντα. Μια διέστηση σε οδηγεί σε αυτό το πράγμα, έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους, δεν είναι δεδομένο εξ αρχής τι θα συναντήσεις που θα πάει η κουβέντα σας. Έχει συμβεί με άγνωστα πρόσωπα να βγούμε για να πούμε δύο κουβέντες και ξαφνικά ενώ βγήκες για μια ώρα να κάτσεις πέντε. Όπως έχει συμβεί και το ανάποδο, ενώ βγήκες για μια ώρα στο πρώτο τέταρτο να λες πότε θα τελειώσει και πότε θα φύγει. Δεν μπορείς να το προδιαγράψεις. Θέλει μια διαθεσιμότητα απέναντι στα πράγματα, απέναντι στην ίδια τη ζωή, και πολύ σημαντική παράμετρος είναι μην έχεις παροπίδες. Άσε τα πράγματα ελεύθερα, μην το παίξεις ούτε ηθικολόγος ούτε εισαγγελέας, όχι μην το παίξεις, μην είσαι. Δεν είναι παιχνίδια που παίζεις. πραγματικά να είσαι, για να δώσεις την ευκαιρία σε δύο ανθρώπους που πάνε να συνομιλήσουν, πάνε να έρθουν σε μια επαφή, να ανθίσουν.
Λένε πως είναι οι γυναίκες όνειρες, τον κάθε άντρα πως τον θέλουν πάντα τίνο. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές, χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές, χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα. Για τις γυναίκες ζούμε όλοι, βρε παιδιά, για αυτές δουλεύουμε, για αυτές υδροκοπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Χωρίς γυναίκα, βρε, δεν κάνουμε στιγμή. Κι ας βγάζει μάτι το τρελό του στο γυνάτι, αυτές γλυκένει το πικρό μας το ψωμί, και το φτωχό σπίτι μας φαίνεται παλάτι. Αυτές γλυκένει το πικρό μας το ψωμί, και το φτωχό σπιτό μας φαίνεται παλάτι.
Στις περισσότερες ταινίες σου οφειλεί για χωρίς λόγου συναντήσει με τον Γιώργο Μανιάτη, ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν, μεταξά ακούγοντας το χρόνο, και στην πιο πρόσφατη, την τελευταία, ο αποχαιρετισμός. Οι ήρωές σου είναι άντρες. Είναι άντρες έτσι ιδιαίτεροι, που για μένα έχουν και μια ελληνικότητα. Συμβολίζουν τέλος πάντων έτσι έναν χαρακτήρα και ελληνικό και παγκόσμιο, θα έλεγα. Γιατί δεν έχουμε δει κάποια γυναίκα σε ταινία?
Πραγματικά μετά την Οφειλή, και εσύ αλλά και κάποιες φίλες μου εξέφρασαν αυτό το παράπονο. Έγινε διάφορες φορές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στη ζωή μου έχουν πολύ πιο ηρωικό ρόλο και πολύ πιο σπουδαίο ρόλο. Όταν κάποτε μου είχαν ζητήσει να γράψω ένα βιογραφικό, είχα έμπνευση εκείνη τη στιγμή, χώρισα τη σελίδα στα δύο και στην αριστερή μεριά άρχισα να γράφω τα τυπικά. Γεννήθηκε τότε, εκεί σπούδασε, έχει το τάδε πτυχίο ή δεν έχει. Αυτά που γράφει ένα τυπικό βιογραφικό. Και η υπόλοιπη δεξιά μεριά της σελίδας ήταν κενή. Και λέω, το ουσιαστικό βιογραφικό του ανθρώπου είναι η κενή, η δεξιά μεριά. Γιατί εκεί είναι όλοι οι έρωτες και οι δαίμονες που την ίδια περίοδο στη ζωή του καθόριζαν τη ζωή του. Mm-hmm. Λοιπόν, όσες δεν έχεις δει γυναίκες στις ταινίες, είναι στη δεξιά μεριά και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου και τις είμαι ευγνώμων.
Και πότε θα τις διαβάσουμε εμείς αυτές τις σελίδες της δεξιάς πλευράς?
Δεν τα μαθαίνουμε όλα. Δεν γίνεται. Είμαι και ντροπαλός λίγο, δεν γίνεται.
Πάντως η γυναίκα έχει μια θέση έτσι στη ζωή σου σημαντική, έτσι?
Έχει.
Άσχετα αν δεν τη βλέπουμε στον ντοκιμαντέρ.
Δεν είναι οι ηρωίδες οι κεντρικές εκτός την Ολυμπία. Η Ολυμπία μόνο είναι η κεντρική ηρωίδα. Εντάξει, σας παρέσυρε η Οφηλή με τον αγαπημένο μου τον Αλέκο τον Ζούκα.
Ναι, και ο Μανιάτης.
Και οι δύο έχουν ένα έντονο ερωτισμό, δηλαδή είναι πρόσωπα απίστευτα ερωτεύσιμα.
Εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια από τις ταινίες σου, έτσι μία, να την αγαπάς περισσότερο?
Δυσκολεύομαι και δεν σου κρύβω ότι χαίρομαι ταινίες που είναι λιγότερο γνωστές ή λιγότερο δημοφιλές, όταν έρθει ένας άνθρωπος και μου πει «Α, έχω δει την τάδε ταινία και μου άρεσε πολύ», το εισπράττω με πολύ μεγάλη χαρά. Με όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στις ταινίες και παρουσιάζονται, έχω δημιουργήσει με τους περισσότερους σχέση καλή, πολύ καλή σχέση και σε βάθος χρόνου. Τους αγαπώ. Νομίζω ότι φωτίστηκαν μέσα από τις ταινίες έτσι με τέτοιο τρόπο που τους αγάπησαν και άλλοι άνθρωποι. Δυσκολεύομαι πολύ να ξεχωρίσω, όμως θέλω να πω ότι οι τρεις τελευταίες ταινίες, το «Για χωρίς λόγους», η «Οφειλή» και ο «Αποχαιρετισμός», τις οποίες τις παρουσιάζουμε σαν ένα σύνολο, μια τριλογία με γενικό τίτλο «Οδές στην ύπαρξη», έχουν το εξής κοινό χαρακτηριστικό. Κάθε μία ασχολείται με ένα μόνο πρόσωπο. Δεν είναι βιογραφία του προσώπου αυτού και επίσης δεν μιλάει κανείς, όπως συνηθίζεται, για αυτό το πρόσωπο. Είναι οι ίδιοι τι θα μας αφηγηθούν. Ένιωσα λοιπόν να αποκτά μεγάλη δύναμη μια τέτοιου είδους προσέγγιση, έτσι, και να δημιουργεί στο θεατή πολύ έντονα συναισθήματα. Πρόσφατα στο πρώτο πλάνο το περιοδικό του φεστιβάλ, ένας καλός φίλος και συνεργάτης από το φεστιβάλ, ο Γιάννης ο Παλαβός, μου είχε κάνει την εξής παρατήρηση. Θα το δείτε και δημοσιευμένο αυτό. Μου λέει, στις πρώτες ταινίες είναι σαν να κάνεις γενικά πλάνα και να ασχολείσαι με γενικές καταστάσεις, και όσο περνάνε τα χρόνια είναι σαν να καταλήγεις σε γκρο πλάν. Φαινόταν έτσι, φαίνεται έτσι. Μπορείς να αρχίσεις να κάνεις σημειολογικές προσεγγίσεις, διάφορα πράγματα. Εγώ θα σου το πω πιο απλά. Όσο είσαι μικρός και θέλεις να γευτείς και να νιώσεις τον κόσμο και να κολυμπήσεις τον κόσμο, χάνεσαι σε μεγαλύτερα σχήματα. Όσο μεγαλώνεις, νιώθεις ότι τα σπουδαία πράγματα δεν είναι τόσο πολλά και οι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις πάλι δεν είναι τόσο πολλοί, με αποτέλεσμα να γίνεσαι πιο μονήρης, και μία φράση που διαισθανόμουν τη σημασία και τη δύναμή της ήδη από τη δεκαετία του 70, τώρα τη νιώθω ακόμη περισσότερο. Ότι η αριθμητική της επικοινωνίας σταματάει στο 2.
Στο 2, γιατί?
Δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτά που μπορούν να πούνε δύο πρόσωπα, αν είναι τρία θα πούνε διαφορετικά. Μπορεί να είναι πολύ καλά, να είναι πολύ ωραία η παρέα. Εσύ είσαι της παρέας, ξέρεις από αυτά τα πράγματα, μια χαρά θα περάσουμε. Εντάξει, όταν βρεθούμε σε παρέα, όταν βρεθούν δύο πρόσωπα μπορεί να ανοιχτούν σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Είναι πώς κινητοποιείται η επικοινωνία, έτσι, δύο ανθρώπων. Σε αυτή την επικοινωνία ο καθένας μας βγάζει ένα κομμάτι της αλήθειας του, και η αλήθεια του καθενός μας είναι στενά συνδεδεμένη με τις φαντασιώσεις που έχουμε για τον εαυτό μας, με τις μάσκες που φοράμε, με αυτό το οποίο πουλάμε στον εαυτό μας, αυτό που πουλάμε παρά έξω, και δεν το λέμε κακή διάθεση. Έτσι, ο καθένας βιώνει τον εαυτό του με έναν τρόπο, με τη δικιά του μυθοπλασία κατά κάποιο τρόπο. Εγώ θα αρχίσω να μυριστώ ποια από τη μυθοπλασία που με αφορά σε κεντρίζει περισσότερο, με ποια μπορούμε να κοινωνήσουμε την ώρα, και το ίδιο θα προκαλέσει ίσως και σε σένα.
Η αγάπη δεν είναι μεταβατική σχέση, έχεις πει. Τι είναι?
Ναι, τι εννοώ, γιατί μπορεί να παραξηγηθεί λίγο αυτό το πράγμα. Λέω, εάν εμείς οι δύο είμαστε φίλοι και εσύ είσαι φίλοι και αγαπάς κάποιο άλλο πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι εγώ και εκείνο το πρόσωπο θα αγαπηθούμε. Συχνά μου συμβεί και το ανάποδο, όχι απλά να αγαπηθούν αλλά να μισχούνται, ας πούμε. Εκεί δεν με ενδιαφέρει πώς να σου πω ποιος είναι σωστός ή όχι.
Άρα η αγάπη είναι σαν τη φιλία, έτσι δεν μεταβιβάζεται.
Ναι, ακριβώς αυτό εννοώ, αυτό εννοώ ουσιαστικά. Ότι έχω ένα καλό φίλο και γνωρίζω κι άλλο ένα καλό, εάν έχω την τρελή ιδέα να τους γνωρίσω σόν και καλά μεταξύ τους, περιμένοντας ότι θα γίνουν φίλοι, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. Πολύ προσοχή.
Μοναχός μου παρηβρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αναπονώ να στυχώθει την καμαρά μου. Ήρθε ένας φίλος να ξυπνήσει τα όνειρά μου. Καιρό σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε κρίζα τα σουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει. Στην ιστορία μας ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο έξι τελευταίος, όπως με κοίταγε στα μάτια σκυφτός, με καρά αγάπη μου αδιάκοπα να κλαίω. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα ζουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
Αυτό που με το γενικό πλάνο και τα κοντινά πραγματικά ήταν μια λύτρωση για μένα, οι τρεις τελευταίες ταινίες, οι οδές στην ύπαρξη, γιατί στην κάθε μία, όπως είπα πριν, ασχολήθηκα με ένα μόνο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν μεταξύ τους θα γινόταν φίλοι και αν θα τα βρίσκανε, δεν είμαι σίγουρος, πιθανόν ναι, πιθανόν όχι. Όμως αυτό που τους ενώνει και τους τρεις, και γι' αυτό τα θεώρησα και σαν τριλογία, είναι ότι ο καθένας από αυτούς νιώθω να περπάτησε όρθιο στη ζωή του και να δικαίωνε την ίδια την ύπαρξη. Μια διάσταση ύπαρξης που είναι σαν ένα τραγούδι, μια οδή στην ύπαρξη.
Άλλωστε έτσι έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι τις ταινίες υπαρξιακά δοκίμια και κάποιοι άλλοι λαϊκά αναγνώσματα, γιατί όντως νομίζω ότι είναι ένας κινηματογράφος πιο λαϊκός που μπορεί να τον δει ο καθένας και αφορά τον καθένα.
Ναι, το ότι είναι ευανάγνωστη η ιστορία που βλέπεις είναι μια απλή ιστορία που τη διαβάζεις, έτσι, δεν είναι τίποτα άλλο. Μου το είπε ένας φίλος και είναι πριν 2-3 μήνες, αργά το βράδυ σε ένα τραπέζι που καθόμασταν, και με χαροποίησε πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ, σαν λαϊκό ανάγνωσμα. Είναι απλές, σαν λαϊκό ανάγνωσμα. Το άλλο το είχα ακούσει κάποια χρόνια πιο μπροστά, πάλι μου είχε αρέσει. Αλλά δεν έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους, έτσι, το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Ο Σταύρος Ψηλάκης έχει κάτι από τους ήρωες των ταινιών του.
Σίγουρα υπάρχουν πράγματα αυτοβιογραφικά μέσα. Σίγουρα υπάρχουν και δεν είναι περίεργο, γιατί αυτά που μας έλκουν, μας τραβούν σε έναν άνθρωπο, είναι κομμάτια που αφορούν και το δικό μας χαρακτήρα ή τη δικιά μας ιστορία. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όμως έχουν γίνει με το δικό τους τρόπο. Αν αρχίσω να σου απαριθμώ τι λατρεύω στον Αλέκο το Ζούκα και τι λατρεύω στον Γιώργο το Μανιάτη και τι στο Γιάννη το Λιονάκη, μιλάω για τους τρεις τελευταίους, θα δεις διαφορετικά πράγματα, αλλά είμαστε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο Μανιάτη σου λέει ότι για την πρώτη γέννηση δεν φέρνεις καμιά ευθύνη. Δεν διάλεξε ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε τόπο, ούτε συγγενείς, τίποτα. Ο άνθρωπος οφείλει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες που θα γεννήσει ο ίδιος τον εαυτό του.
Σπουδαία κουβέντα.
Το καθένα μας αφορά αυτό το πράγμα. Εάν έχεις μπει σε αυτό το δίλημα και σε αυτή τη διαδικασία στη ζωή, δεν το αφήνεις έτσι. Με τον Αλέκο είναι μια σχέση η οποία από την πρώτη στιγμή τον γνώρισα στο πλαίσιο κάποιες παραγγελίες που έκανα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια παραγγελία ήταν, έτσι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου. Μου είχαν δώσει ένα κατάλογο επιχειρήσεων, πήγαινε να μιλήσει. Και μου δίνουν και μια επιχείρηση που είναι εκδοτικός οίκος και διαφημιστική ταυτόχρονα στη Λάρισα. Δεν έχω ιδέα τίποτα περισσότερο. Βλέπω ένα τύπο ο οποίος εξ αρχής με κινητοποιεί. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πεις ότι με αυτόν είμαστε συμπατριώτες? Και όταν λέω συμπατριώτες, εννοώ την πατρίδα που σιγά σιγά φτιάζεις μέσα σου και που συνίσταται από τα πρόσωπα που αγάπησες, τους συγγραφείς που αγάπησες, γνώρισες, μουσικές, ένα σωρό τέτοια πράγματα που βολεύεσαι να κάθεσαι μέσα. Αυτή είναι η πατρίδα σου, πιστεύω. Και ξαφνικά νιώθω με αυτόν ότι να, ένα συμπατριώτης μου. Έτσι κολλήσαμε. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια που ζήσαμε μαζί και που το να βρισκόμαστε και να ταξιδεύουμε στον Θεσσαλικό κάμπο, στο τίποτα, στο πουθενά, ήταν αυτοσκοπός, με προφάσεις που εφευρίσκαμε κάθε φορά, πάνε να συναντήσουμε τον τάδε, πάνε να γυρίσουμε τον τάδε, όλα αυτά ήταν προφάσεις. Η ουσία ήταν πώς περνούσαμε οι δυο μας και τι ιστορίες ανταλλάσαμε και τι έβγαζε ο ένας για τον άλλο. Λοιπόν, με αυτόν τον άνθρωπο τα 7 χρόνια που συνυπήρξαμε, δεν θυμάμαι να τσακωθήκαμε, δεν θυμάμαι να ανταλλάξαμε κακή κουβέντα και κυρίως δεν θυμάμαι να παρίσπρισε ανάμεσά μας μια πρόθεση ιδιοτέλειας. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Υπήρχε μια γενναιοδορία και στη μεταξύ μας σχέση, αλλά και στη ζωή, και εγώ τουλάχιστον απολάμβανα τον Αλέκο πώς ζούσε και πώς ερχόταν σε επαφή με τον κόσμο. Τι έκανε, τι παιχνίδια έκανε. Εγώ τα λάτρευα όλα αυτά. Ο άνθρωπος ήξερε να πίνει, ήξερε να καπνίζει, ήξερε να χορεύει, να τραγουδά, να παίζει μουσική. Όλα αυτά ήξερε να τα κάνει και πολύ καλά, και αυτόν τον καθιστούσαν πολύ αγαπητό στις παρέες. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά.
Thank you.
Σταύρο, οι ταινίες σου είναι έτσι ανθρωποκεντρικές, ενδοσκοπικές θα λέγαμε. Το προσωπικό μπορεί να γίνει πολιτικό, να γίνει κοινωνικό, να γίνει συλλογικό.
Απολύτως. Απολύτως, και πιστεύω ότι αυτή η διάσταση των πραγμάτων στο βάθος είναι βαθιά πολιτική.
Mm-hmm.
Βαθιά πολιτική διάσταση. Και αυτό το εκφράζει κάπως ο Μανιάτης λέγοντας «αλλάζει τη ζωή όποιος αλλάζει ζωή». Είναι βαθιά πολιτική.
Έτσι.
Αυτή. Αυτό το μερικό κατά κάποιο τρόπο που βλέπεις να ασχολείται η κάθε ταινία, αφενός μου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το πρόσωπο και αν ανθίσει αυτό που θα βγάλει, αυτό που θα δώσει είναι πολύ πιο οικουμενικό. Είναι πολύ πιο οικουμενικό.
Τι προσδοκάς από τις ταινίες σου? Να εμπνεύσουν τον κόσμο, να αγαπηθούν, να οδηγήσουν έτσι σε αυτοκριτική τον καθέναν που βγαίνει από την αίθουσα μετά από την προβολή μιας ταινίας σου?
Δεν έχω φιλοδοξίες να αλλάξω τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τον αλλάξω και πώς θα γίνει καλύτερος. Πραγματικά δεν ξέρω. Απλά δέχομαι αυτό που υπάρχει και το απολαμβάνω και προσπαθώ μέσα από όλη αυτή την ασκήμια που όλοι μας μπορεί να βιώνουμε, αν μπορώ να φωτίσω κάποια πράγματα για να αντέξω το βάρος της καθημερινότητας. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσδοκώ. Πάντως δεν προσδοκώ κάποιο μήνυμα που θέλω να φέρω, γιατί δεν έχω κανένα μήνυμα. Θα χαρώ όμως εάν ο θεατής, βλέποντας μια από αυτές τις ταινίες, έρθει στην κατάσταση που συχνά βρίσκομαι και που είναι προνομιακή. Δηλαδή βγαίνω από μια ταινία, νιώθω ότι μου έχει προκαλέσει μια εσωτερική αναστάτωση, υπάρχει μια διαδικασία δύσκολη αλλά και καθαρτήρια ταυτόχρονα, βγαίνω έξω, δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω να σοπάσω, να είμαι με τον εαυτό μου και να απολαύσω αυτό που είδα. Εάν μια ταινία λοιπόν δικιά μας προκαλέσει στο θεατή τέτοιου είδους συναισθήματα, δεν ξέρω αν θέλω περισσότερη δικαίωση.
Εσένα ποια ταινία ήταν αυτή που σου προκάλεσε αυτά τα αισθήματα στο παρελθόν και ίσως σε οδήγησε στο να αφήσεις αυτό που είχες σπουδάσει, το Πολυτεχνείο αν δεν κάνω λάθος?
Ναι, μηχανικός.
Μηχανικός και να ασχοληθείς με το κινηματογράφο.
Ανάλογα πότε θα με ρωτήσεις αυτό το πράγμα θα σου απαντήσω, αλλά επειδή πολύ πρόσφατα είδα ταινίες της Μάρθας Μέτσαρος.
Στο αφιέρωμα της ταινιοθήκης.
Της Ουγγαρέζας. Ήταν αριστουργήματα. Είδα 5-6 ταινίες και όταν γίνονται τέτοια αφιερώματα που οι ταινιοθήκες
οφείλουν να κάνουν.
Αυτό κυρίως οφείλουν να κάνουν, να παρουσιάζουν συνολικά το έργο κάποιων ανθρώπων. Είδα τις ταινίες της, ενθουσιάστηκα, ζήλεψα και ένιωσα ότι μη λέμε μεγάλα πράγματα, έχουν υπάρξει και πολύ μεγάλη δημιουργία. Αυτές τις μέρες επίσης έβλεπα τις ινδικές ταινίες του Ρέι. Άλλα αριστουργήματα, ειδικά η τριλογία του Απού, άλλα αριστουργήματα. Δηλαδή στην πρώτη ταινία, στις Μέσαρος της ταινίας, θυμάμαι με μια φίλη που καθόμαστε δίπλα να γυρνάω και να της λέω «γιατί είναι καλύτερες οι ταινίες του Μπέρκμαν από αυτές?» Μην το πάρεις στην κυριολεξία, πάρε πόσο πολύ με αγγίξανε, έτσι. Πάρε πόσο πολύ με αγγίξανε. Και βλέποντας του Ρέι τις ταινίες, έχουμε συνηθίσει να λέμε πόσο κινηματογραφικός, και σωστά βέβαια, είναι ο Χίτσκοκ και πώς μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες χωρίς να πούνε τίποτα, με εικόνες και με τη διαδοχή και τον τρόπο που μοντάρει. Δεν έχει κάνει μικρότερα πράγματα ο Ρέι. Στην τριλογία του Απού δεν έχει κάνει μικρότερα πράγματα. Βλέποντας λοιπόν αυτές τις ταινίες, λες η επιλογή να κάνω κινηματογράφο μέσα μου δικαιώνεται, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να απολαμβάνω, να χαίρομαι με αυτά τα πράγματα και διαρκώς με βάζει σε μια δημιουργικότητα. Ναι. Δηλαδή όταν βλέπεις αυτά τα μεγαλειώδη πράγματα, λες τι έχω κάνει.
Που είναι και μάλιστα οι ταινίες του Ρέι πολύ εμπνευμένες από τον Ιταλικό νεορεαλισμό, στα όρια του ντοκιμαντέρ θα έλεγα. Εσύ συμφωνείς, Σταύρο, ότι το σινεμά είναι ένα, το ντοκιμαντέρ
απολύτως,
με τη μυθοπλασία?
Απολύτως. Το ντοκιμαντέρ είναι μια μυθοπλασία με άλλους όρους. Mm-hmm. Απολύτως δηλαδή έτσι.
Δεν έχεις κάνει ποτέ μυθοπλασία?
Η πρώτη μου μικρού μήκους ήταν η πτυχιακή ταινία. Και δεν θα ξεχάσω την απογοήτευση που ένιωσα όταν τελειώσαν τα γυρίσματα, προετοιμασμένα πολύ καλά, με πολλές πρόβες. Όλα αυτά τα πράγματα είχαν γίνει πολύ καλά, καθότι η διάσταση του Σπασίκλας με πάντα με χαρακτήριζε από τα σχολικά χρόνια. Γίνανε λοιπόν όλα αυτά, έγινε η ταινία και μπαίνουμε στο μοντάζ. Και λέω, και τώρα τι έγινε, αφού ξέρω τι θα γίνει. Ήξερα πολύ καλά ότι θα μπουν σε μια σειρά τα πράγματα που ήταν γραμμένα και άντε να επιλέγαμε την καλύτερη από τις τρεις λήψεις. Δεν είχαμε 10 λήψεις γιατί δεν είχαμε λεφτά να το κάνουμε. Στο ντοκιμαντέρ ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
Άρα δεν ακολουθείς κάποιο σενάριο στο ντοκιμαντέρ ούτε σκαλέτα. Όπου σε οδηγήσει ο χαρακτήρας.
Όπου με οδηγήσουν, όχι ο χαρακτήρας αλλά και η κατάσταση. Απλά έχω κάνει πιο μπροστά κάποιες επιλογές ότι από όλες τις διαστάσεις που έχει το θέμα αυτό με ενδιαφέρει. Ας πούμε στο άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Είναι η ιστορία με τους αντάρτες που παρέμειναν στην Κρήτη μετά το τέλος του εμφυλίου. Και η κεντρική ομάδα που ασχολείται η ταινία μας έμειναν για 14 χρόνια πριν φύγουν για την Ιταλία. Και πάνω σε αυτό έχουν γράψει ένα βιβλίο ο Νίκος και η Αργυρό Κοκοβλή. Καλό βιβλίο, πλούσιο βιβλίο και πολύ ενδιαφέρον. Εκεί αναφέρεται σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, όπως και τη ζωή τους μετά που φύγανε, τι συναντήσαν στα Σκένδη, πώς επιστρέψανε, πώς γυρίσανε διαγραμμένοι από το κόμμα και δεν ξέρω τι, ένα σωρό πράγματα. Μέσα στο βιβλίο υπάρχουν καλοί, υπάρχουν κακοί, υπάρχουν με πολύ ανθρώπινο τρόπο, έτσι, γιατί και οι άνθρωποι έχουν κάνει μια υπέρβαση όταν τα γράφουν. Ενώ έχεις όλο αυτό το πλούτο, λέω, εγώ θα ασχοληθώ στην ταινία μόνο με την περίοδο που κρύβονται, μόνο με αυτά τα 14 χρόνια. Δεν μπορώ να κάνω ένα έπος που να είναι τα πάντα. Mm-hmm. Κάνω αυτή την επιλογή. Επίσης κάνω την επιλογή ότι με ενδιαφέρει το ανθρώπινο κομμάτι, πώς κάποιοι άνθρωποι, όντας σε οριακές καταστάσεις, παίρνουν τόσο κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή τους. Δεν με νοιάζει να δικαιώσω μια αριστερή ιδεολογία σε σχέση με κάποια άλλη. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Αλλά δεν ξεκινάω από εκεί, από καλούς και κακούς. Ξεκινάω με την περιπέτεια κάποιων ανθρώπων. Όταν κάνεις δηλαδή αυτές τις αρχικές επιλογές από όλο το θέμα, που έχει χιλιάδες διαστάσεις στο κάθε θέμα, κοιτάζεις και με τους ανθρώπους που έρχεσαι σε επαφή, προσπαθείς δηλαδή να κινήσεις τα πράγματα σε αυτά που σε ενδιαφέρουν, όχι τι θα πούνε, αλλά να κινηθείς εκεί πέρα. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ελλείψεις, σίγουρα θα μπορούσαν να μπουν και άλλες διαστάσεις, τι να σου πω τώρα, αλλά με σενάριο εξ αρχής, τώρα πάω στο τάδε μέρος που γράφουν στο βιβλίο, πάω στο άλλο μέρος και όχι, δεν τα κάνω ποτέ.
Πώς βλέπεις το ελληνικό ντοκιμαντέρ σήμερα?
Κοίταξε, όλο και έρχονται ενδιαφέροντα πράγματα. Όλο και έρχονται. Υπάρχουν πολλοί νέοι συνάδελφοι που έχουν διάθεση, το αγαπάνε και προσπαθούν να βρουν ένα δρόμο καλό, το δικό τους δρόμο. Δεν μπορώ να μιλήσω γενικά γιατί είναι μια ιστορία που πάει μπρος πίσω. Σίγουρα ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη προσπάθεια ήδη από τον Δημήτρη τον Επίδη, κάνοντας αυτό το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Ακόμη και μέσα από την αυστηρότητά του, η οποία μπορεί να δυσαρέσει σε κόσμο και εμένα ειδικά μπορεί κάποια στιγμή, στο τέλος πιστεύω ότι έδωσε ένα πλαίσιο που μπορεί να γίνονται καλά και δημιουργικά ντοκιμαντέρ. Το έδωσε. Αυτή η πορεία δεν πάει μόνο μπροστά, έχει και μπρος και πίσω. Χαίρομαι πάνω γιατί εμφανίζονται νέα παιδιά συνέχεια και βγάζουν ωραία πράγματα.
Και μια που μου είπες για τα νέα παιδιά, πώς είδες όλο αυτό που ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2022, έτσι είναι δύο μήνες τώρα, κινητοποίηση των καλλιτεχνών, των σπουδαστών, ένα εθνικό θέατρο υποκατάληψη, πολλά νιάτα στο δρόμο να παλεύουν έτσι για αυτονόητα πράγματα.
Δυσκολεύομαι να σου μιλήσω. Δυσκολεύομαι γιατί δεν θέλω να πω μια κοινοτυπία, ξέρεις, σαν άνθρωπος του χώρου, ότι συμπαρίσταμα, ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτά τα ακούνε χιλιάδες φορές. Εύχομαι το καλύτερο, εύχομαι καλή δύναμη, έτσι. Με χαροποιούν αυτές οι κινητοποίησεις. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι έζησα τη δεκαετία του 70. Πού οδήγησαν, τι δικαίωσαν, δεν μπορώ να σου πω. Όμως ακόμη και με τη γνώση τη μεθύστερη, ας με βλέποντας που εξελίχθηκαν κάποια πράγματα, αν γυρνούσα τα ίδια θα ξανά έκανα. Το πόσα πράγματα μέσα σου δημιουργούνται από αυτές τις κινητοποιήσεις, από αυτό τον συχνοτισμό με τους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ πλούσια. Γι' αυτό δεν θέλω να μπω στο κομμάτι κυριολεκτικά των διεκδικήσεων το ένα το άλλο. Το πω δεν το πω δεν παίζω κανένα ρόλο, τίποτα. Όμως η διαδικασία ότι οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά βρίσκονται σε αυτό το πράγμα, ένα έρωτα όταν ξέρεις ότι θα τελειώσει μετά ένα χρόνο δεν θα τον ζήσεις. Έτσι ήταν για μένα τουλάχιστον. Δεν θέλω να σου κάνω κανένα απολογισμό για τις μέρες του Πολυτεχνείου, για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Γίνονται χιλιάδες πράγματα, λέγονται, κάνουν, δείχνουν. Δεν με ενδιαφέρει να δικαιώσω τίποτα. Χαίρομαι που το έζησα, χαίρομαι, το έζησα όσο γινόταν πραγματικά και δεν ζητάω το λόγο και τα ρέστα από κανένα.
Η Κρήτη τι ρόλο παίζει για σένα?
Η Κρήτη. Είμαστε μεγάλη ιστορία, πολύ πλούσια και πολύ δυσβάσταχτη πολλές φορές. Την αγαπώ, λατρεύω τον τόπο καταγωγής, εκεί καταφεύγω, στο λιμάνι των Χανίων, εκεί γεννήθηκα, μέχρι τα 18 μου εκεί ήμουνα, σε κάθε δύσκολη στιγμή εσωτερικά εκεί καταφεύγω. Δεν με χαρακτηρίζει αυτό που λένε η Κρητολαγνία, αυτός είναι ο τόπος, ο μέγιστος. Όλοι οι τόποι έχουν την περηφάνεια, τη δικιά τους, έχουν την ομορφιά τους, έχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Αν όμως από ένα τόπο, το δικό σου, καταφέρεις να αναγνωρίσεις αυτά τα πράγματα, καλό είναι αυτή η γνώση να την έχεις για να αναγνωρίζεις και στους άλλους ανθρώπους το ίδιο ακριβώς δικαίωμα. Δεν προσβάλλεις καμία πατρίδα, σέβεσαι την ανθρώπινη ύπαρξη όπου και να είναι, επειδή σέβεσαι και αγαπάς τον τόπο σου. Αυτό το μερικό, ας πούμε, που μπορεί να πάρει μια πολύ πιο οικουμενική διάσταση. Θα σου πω κάτι, γιατί και πριν είπες ότι έχουν μια διάσταση Ελλάδας, ελληνικότητας, δεν ξέρω εγώ τι. Πάλι είναι μία από τις ερωτήσεις που μου έκανε ο Γιάννης ο Παλαβός όταν είχε τελειώσει το Μεταξά. Επειδή ήταν μια ταινία που άρεσε, ήθελα να την προωθήσω, να πουληθεί και έξω και αυτό. Εγώ δεν ξέρω να τα κάνω. Απευθύνθηκα σε ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο και η απάντηση είναι, παρά το ότι η ταινία είναι καλή και μας αρέσει και όλα αυτά, δεν έχει τίποτα ελληνικό. Μπορούσε να έχει γίνει οπουδήποτε. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά, αλλά δεν μπορούσα και να απαντήσω. Δεν είχα την απάντηση. Μέτρωγε. Λέω, βρε παιδιά, εγώ εδώ είμαι, εδώ ζω, αυτός είναι ο κόσμος μου. Δεν έχει τίποτα ελληνικό η ταινία, κάτι ιδιαίτερο. Περάσανε κάποιοι μήνες και ο Πέτρος ο Μαντέος γράφει ένα άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών που λέει: όποιος είδε αυτή την ταινία θα καταλάβει τι εννοεί ο Εμπειρίκος όταν λέει για τους Έλληνες που κάναν ίστρο της ζωής το φόβο του θανάτου. Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη δικαίωση. Ο Πέτρος είναι φίλος, έτσι, χωρίς να έχω κουβεντιάσει μαζί του, χωρίς τίποτα, μου δίνε όλο το ζουμί της ταινίας που εγώ δεν το είχα στο νου μου για να το κάνω. Θα μπορούσε να είχε γίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία, Ολλανδία, να ήταν πολύ καλύτερη ή όχι. Δεν θα ήταν αυτή όμως, θα ήταν άλλη. Έκαναν ίστρο τη ζωή στο φόβο του θανάτου. Αυτό κυριαρχεί μέσα στο Μέταξα. Λοιπόν, νιώθω ότι επειδή τον έχω αγαπήσει με το δικό μου τρόπο αυτό τον τόπο και επειδή σέβομαι τους τόπους και τις ιδιαιτερότητες του καθενός, το σέβομαι και σαν χαρακτήρας. Οι ταινίες αυτές είναι ένα κέντημα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ο αποχαιρετισμός που σου φαίνεται μια μυθική ιστορία, πως δηλαδή για 14 χρόνια ένας άνθρωπος κρύβεται στις σπηλιές και έχει δράσει συνέχεια, δεν σταματάει να... Δεν πήγε, κρύφηκε και περίμενε πως θα περάσει. Έχει συνέχεια δράσει. Υπάρχει μια τεράστια αγκαλιά από τον τόπο, από την περιοχή του Αποκόρνου που κατάγεται, μια τεράστια αγκαλιά που λέει: αυτός είναι δικός μας, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει και θα ζήσει. Και είναι δικός μας και πρέπει να ζήσει, γιατί ο ίδιος έχει σεβαστεί και αποδεχτεί το αξιακό σύστημα της μικροκοινωνίας, ας πούμε, στην οποία γεννήθηκε. Όλη η ταινία νομίζω ότι είναι ένα πολύ λεπτό κέντημα πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει μια κοινωνία, υπάρχει ένα αξιακό σύστημα που ξεπερνάει την ιδεολογία, έτσι. Υπάρχει μια μνήμη του τόπου, τι κάνουμε με τους εξεγερμένους, τι κάνουμε με τους ξεσηκωμένους. Γυρνάει μέσα στις σπηλιές αυτός και βλέπει οστά ανθρώπων που είχαν αγωνιστεί πριν 100-200 χρόνια. Βλέπει τα οστά τους εκεί πέρα. Υπάρχει μια μνήμη του τόπου, αυτός είναι ο υπότιτλος της ταινίας. Η μνήμη του τόπου. Υπάρχει μια πολύ έντονη μνήμη του τόπου από τα υπολείμματα αυτά που βλέπει, συν την παράδοση που είχαν οι κάτοικοι ότι αυτούς τους εξεγερμένους πρέπει να τους φυλάξουμε. Είναι Κρήτη αυτό το πράγμα. Είναι Κρήτη. Είναι μια διάσταση της Κρήτης δύσκολη. Μέσα σε αυτό το πράγμα μπορείς να αντικρίσεις, να έχουν αντιρρήσεις, να κάνουν, να δείξουν ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή πολλοί μπορεί να διαρωτηθούν, παραδείγματος χάρη, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα τα τελευταία χρόνια με το θέμα της οπλοκατοχής και δεν ξέρω τι. Όταν κηδεύανε το Γιάννη, το Λιονάκι, το κεντρικό πρόσωπο του αποχαιρετισμού στο χωριό του, δεν ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Ήταν άνθρωποι όμως που τον πιστέψαν, τον αγαπήσανε. Καθώς τον βάζανε μέσα στον τάφο, πίσω από ένα τυχείο, σηκώνεται ένα χέρι και ακούω δύο πυροβολισμούς. Ένιωσα ότι δεν μπορεί να κυδευτούν διαφορετικά τα παλικάρια. Αυτό ένιωσα. Δεν μου πήγε στο νου τίποτα άλλο. Γι' αυτό και η ταινία τελειώνει με δύο πυροβολισμούς. Είναι σε ανάμνηση αυτήν του γεγονότος. Δύο πυροβολισμοί, δεν ήταν παραπάνω. Δεν είδα ποιος τράβηξε, δεν είδα τίποτα. Πέσαν όμως δύο πυροβολισμοί. Έτσι έχουμε μάθει ότι αποχαιρετιούνται.
Πώς δέχτηκες αυτή την πρόταση από το φεστιβάλ να προβάλλει το σύνολο του έργου σου και να σου δώσει αυτόν τον Χρυσό Αλέξανδρο?
Σίγουρα είναι χαρά μεγάλη. Δεν είναι κάτι που το, ξέρεις, το περίμενα. Με ευνηδίασε.
Γιατί?
Τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο. Τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο. Και ειδικά αν είσαι εν ζωή ακόμα και αν κάνεις και ταινίες, ακόμη πιο δύσκολα. Υπάρχουν κομμάτια ματαιοδοξίας προσωπικής, ναρκισισμού, όλα αυτά εμπλέκονται. Άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε άμυροι από τέτοια πράγματα. Θα σου πω όμως μία φράση που την είχα συναντήσει δεκαετία του 70. Ήταν ένας διάσημος βιολόγος, αν τα λέω καλά, Ζακ Μονέ, Μανέ, κάπως έτσι, όπου είχα διαβάσει να λέει την εξής φράση, ότι η μετριοφροσύνη ανήκει στον δημιουργό, αλλά όχι στο έργο του. Άλλο τι είναι ο Σταύρος, έτσι, και άλλο το ίδιο το έργο, αν νιώθεις μέσα σου και το νιώθω, ότι πρέπει να το υπερασπιστείς με κάποιο τρόπο. Όλα αυτά τα χρόνια, με έναν τρόπο που δεν ήταν προετοιμασμένος, μέσα ίδια οι πράξεις με οδήγησε να ανακαλύψω ένα σωρό πράγματα, νιώθω ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκρότησης μιας ταυτότητας και δικιάς μου αλλά και της δουλειάς που συνέχεια δημιουργείται. Δηλαδή δεν έγινε μια καλή ταινία η οποία σου έδωσε όλα τα εύσημα και από εκεί και πέρα επαναπαύκες και συντηρείς το όνομα που σου δημιούργησε. Είναι μια διαρκής αγωνία, ένα διαρκές πράγμα το οποίο εμένα τον ίδιο μου φέρνει μεγάλη χαρά. Μ' αρέσει πολύ.
Και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσουμε εμείς χωρίς πυροβολισμούς. Σε ευχαριστούμε για το έργο σου, για τη φωνή σου, για αυτό το κέντημα, για την ενδοσκόπηση την οποία μας βάζουν οι ταινίες σου, Σταύρο Ψηλάκη. Μη χαμηλώνεις τα φτερά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία και για την παρέα, γιατί όσα με έβαλε στην διαδικασία να πω εσύ τα προκάλεσες, έτσι η παρουσία σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο Ψηλάκη. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν αυτή την ώρα εδώ και την Κατερίνα Λαπαδάκη που φρόντισε τον ήχο με ιδιαίτερη αγάπη. Just